Scoală-te-i apruncul și pe mama sa și pugine și stai acolo. Până ce îți voi spune eu, tăcirot, ai să caute pruncul ca să-l omoare. Iar iescurându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul, care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a umiliat foarte tare și trimițând a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul, care zice, lasă rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Itirod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i, scoală-te ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar iescurându-se a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel, dar auzind că domnește arhierau în Iudeia, în locul lui Irod tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinea se va chema. Prima Evanghelie pe care ați auzit-o de la Matei este Evanghelia închinată, am zice, într-un fel primului mucenic, deși, după cum o să vedem și în predica aceasta, putem vorbi de alți 14.000 de mucenici primii înaintea, deși Evanghelia nu ne spune o cifră, această cifră cumva a rămas în tradiție. De acele mulțimi de copii pe care Irod le-a tăiat, cum zic părintele noastră, de 2 ani și mai în jos, ca să-l pune pe Hristos. După aceea putem vorbi de această primă jertfă creștină a Sfântului Ștefan. Aceasta a fost prima Evanghelie, iar a doua este Evanghelia cu Ginegita, care a trăit-o și el, și care se citește
și în a doua zi de Crăciun, dar și în duminica de după Crăciun, și s-a întâmplat acum duminica de după Crăciun să fie chiar a doua zi după 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului, și atunci de aceea s-a auzit de două ori. Dar nu este rău că am auzit-o, mai ales că vrem să insistăm peste anumite lucruri, anumite lucruri pe care cumva într-o anumită măsură le-am început ieri, dar nu le-am sfârșit și minunile v-au sfârșit nici astăzi. Dar întorcându-ne la ziua Crăciunului, când ați auzit Evanghelia, dar și la duminica de dinainte, când ați auzit Evanghelia în care se spune și care auzim și mai cu seama Matei, foarte clar spus, și n-a cunoscut-o pe ea până când nu a născut pe Fiul Său cel născut, Iisus Hristos, și în care mulți se tulbură zicând, deci Iosif n-a cunoscut-o pe ea, pe Fecioara Maria, pe care noi din toată tradiția, toată rânduiala, toată învățătura părinților, de la primii, de la apostoli, de la primii până la ultimii, știu că este Fecioară. Și pe nici poveste și pentru noi, pur și simplu, e o durere a inimii când auzim sectele neoprotestante că au avut și alți copii, că a trăit, că au avut relații cu Iosif, că niște lucruri pe care mintea tuturor dreptelincioșilor de atunci, din veacul întâi până acum, și care au știut aceasta și au cunoscut de la apostol această învățătură, nu poate să o privește ca pe o blasfemie, ca pe o vorbă de rău, pentru că nu putem să călcăm așa picioare tot adevărul numai pentru ca să ne îndreptățime patimile și păcatele noastre. Și cumva mulți își găsesc îndreptățire, iar dintre ortodoxi sau dintre catolici, care țin legea la aceasta cu Sfânta Fecioară Maria, Fecioară a fost și Fecioară a rămas, se turbură a auzit cuvântul acesta și n-a cunoscut-o de ea până ce n-a născut pe Fiul Său cel născut. Și zicem noi, e, deci până ce, dar după aceea, vezi, deci cumva textul spune că după aceea ar fi fost. Și după aceea, ce să mai zicem, că atunci, virgulă, când mai auzim la Marcu și la alții, iată mama ta și frații tăi te așteaptă afară, te cheamă mama ta și frații tăi, suntem terminați, gata, dar și frații tăi, e clar, uite aici, spune Matei așa, dincolo spune Marcu așa, e clară treaba, când mai auzim de ea cu fratele Domnului, deja suntem terminați. Asta e ultima lovitură. Nu este așa. Și începând și de asemenea, oameni școliți se turbură și nu înțeleg și nu cunosc tradiția bisericii și nu cunosc învățătura și nu cunosc exegezele sfinților. Auzeam oameni mari, oameni de care avem tot respectul, că ce spune mie biserica asta? Spune clar acolo, frații, gata. Deci am citit, nu contează explicații, nu contează toată tradiția bisericii, toată învățătura, care avea același text, nu l-a modificat. Știți că acum este frica aceasta că cât o fi modificat biserica în timp din Scriptură? Păi dacă ar fi umblat biserica să modifice, păi poate primul lucru ăsta ar fi modificat, ca să nu cumva să se ative cineva de Fecioria Maicii Domnului. Uite, păi nu modificat, e acolo în continuare, scris clar. Și nu se atinge nimeni de textul scripturistic. Ceea ce a adus biserica este înțelesul acestor cuvinte, înțelesul luat de la apostoli, de la cei care au propovăduit, de la Matei însuși, care a spus tot ce avea de spus acolo. El a propovăduit în multe țări și multe, la multe neamuri și a vorbit toate aceste lucruri și l-a lăsat ucenicilor și toate aceste rânduri a rămas ținută de ortodoxie. Dar să ne întoarcem la text. De exemplu, acești oameni nu înțeleg și nu știu că această expresie era folosită și în ebraică și în greacă. Era folosită foarte des în Scriptură și în traducerea ebraică, în greacă, în Septuaginta și în varianta evreiască a Vechiului Testament, era folosită foarte des această expresie. Era o expresie care la ei e mult mai nuanțată. Nu are înțeles așa brutal și n-a cunoscut ea până ce, are înțeles mult mai nuanțat, dar alte... Nu intrăm acum în etimologii și... Dar, ca să vedeți, această expresie e folosită foarte des în Vechiul Testament. De pildă. Zice, și a lăsat Noe corbul și a zburat corbul din corabie și nu s-a întors corbul până ce au scăzut apele și s-a uscat pământul. Dar nu s-a mai întors niciodată corbul. Nu înseamnă că, zice, și corbul a venit după aceea pe acolo și l-a văzut pe Noe ce face sau cine știe ce putem explica. Nu s-a mai întors niciodată. Sau zice, binecuvântat este Dumnezeu de acum și până în veac, însemnând sfârșitul veacurilor, deci până în veacul acesta omenesc. Și sunt nenumărate locuri în Vechiul Testament în care se vorbește de binecuvântare sau de Dumnezeu care este binecuvântat sau slăvit sau cinstit sau lăudat de acum și până în veac. ca și cum din veac, când începe onii cei noi veșnicii, gata, nu mai este binecuvântat Dumnezeu. Deci în momentul ăla s-a terminat cu binecuvântarea. Nici poveste așa ceva. Așa este expresia, așa se folosește iar. Alte înțeles. Mântuitorul zice și iată, eu sunt cu voi la înălțare. În fiecare zi, de acum și până la sfârșitul veacului. Deci, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Deci, sunt cu voi până la sfârșitul veacului, după care nu o să mai fiu cu voi, tocmai când o să vină împărăția mea și o să fiu plăcitine, nu mai sunt cu voi. Deci înțelesul acesta așa trebuie să... Sau, în Psalmul 71 zice David, și mira lui Dumnezeu și slava lui vor fi până va răsări luna. Mira lui Dumnezeu și slava lui vor fi numai până la răsărirea, cât va răsări luna. Deci după ce nu mai răsare luna, se termină cu cerurile acestea și vor fi un pământ nou și un cer nou și altceva și părțile Dumnezeu, s-a terminat cu mila și cu slava lui Dumnezeu. Gata. Așa ar fi, nu? Păi de ce nu luăm și astea așa? Și imediat acolo și-au găsit toți să găsească, dar cum zice Sfântul Ioan Gurădeaua, atât de înțelept, așa de simplu, de simplu în același timp gândire și de adevărat, zice Ioan, dacă Maica Domnului ar fi avut mai mulți copii, pe cruce, când a stat ea, Maica lui Hristos, lângă cruce, și ultimul, printre ultimele gânduri ale Mântuitorului, a fost să nu lasă totuși a nimănui în lume, cât e aici pe pământ, să fie cuiva. Păi dacă mai erau vreo câțiva frați, nu o lăsa în grija fraților, era treaba lui Ioan să stea de ea, să se ocupe, n-a zis, femeie, iată mama ta. Nu? Și ce simplu gândea Ioan Crisostom, bă, de aur. Nu e așa. Adică ar fi trebuit să dar era o jignire, nu? Păi de ce să dai lui Ioan când mai sunt 6 frate? Sunt 5 frate, 2 frate. De ce să o ducă nefet? De ce să umble pe unde umbla la covăduire? De ce? Când, iată, sunt aici atâția frați care au grijă de ea. E foarte simplu, lucrurile sunt foarte clare. Tradiția spune foarte clar că nici poveste așa ceva. Dar omul vrea neapărat pentru ca să-și îndreptățească el păcatele și e prea dureros, prea smeritor, prea te pune în fața unei nervii, prea puternic, și prea vii, care te îndeamnă la face și faptele când cineva ține cu atâta stăruință, osteneala, se ține în curăție, se ține în osteneală, stădanie. Așa zice, păi și mai Dumnezeu, nu s-a ținut. A trăit și ea, nu știu, păi atunci trăim și noi. Adică, păi și Hristos, uite cum zic aceștia cu noile cărți. Uite că nu știu cu cine alții au relație. Păi să trăim și noi, pe la nici Hristos. Și atunci îți îndreptățești păcatul. De fapt, mintea în ultimele veacuri și nu numai în ultimele veacuri, de când ea, pentru omul păcătos este calea prin care omul încearcă să se găsească îndreptățit păcatelor sale. Adică, păi vezi, dacă e și ăla, dacă e și ăla, dacă și ăla a făcut, dacă și ăla a adresat, dacă și Hristos, dacă și mai ca Domnului, atunci poate să-l liniștit în păcatul meu. Așa este că anumită înseamnă să lămurim. Și n-am spus decât puțin cât ar trebui să spunem despre acest și n-a făcut pe vrea bună ce. Și expresiile Vechiului Testament și ale Noului Testament sunt multe. Cred că 50 am putea spune. 50. Care nu s-au potinit nimeni. N-a venit nimeni cu o teorie că slavă lui Dumnezeu nu va fi decât la sfârșitul veacurilor. Va așa dispare Dumnezeu. N-a venit nimeni cu teoria asta și nimeni nu poate să zică și toți s-o păzesc de o nebunie și o prostie, dar cu asta au venit. Da. Deci aici e o problemă. Și întorcându-ne, ne întoarcem la Irod. Zic părinții că, de fapt, pe acei prunci nu i-au ucis Irod, nu? Că nu s-a dus Irod cu sabia să-i taie. Și s-au dus niște oameni care au ascultat porunca lui Irod. Și totuși, toată greutatea păcatului, toată responsabilitatea greșelii, toată răspunderea lui Dumnezeu nu va fi ceruta celor oameni, sau într-o anumită măsură mult mai mică a celor oameni care au făcut porunca, care au scordat și asta trebuia să facă, ci se va cere lui Irod. Și vedem clar și cântările noastre și totul. Și părinzile. N-au treabă nimeni cu soldații. N-are treabă nimeni cu soldații care se ce-o să vină. Aceeași cu cea datoria. Irod e cel care va da răspuns. Irod e cel care, după rândul Domnului, spune la Iosif, întoarce-te înapoi, că a murit Irod și cei ce vreau să facă rău pruncului, să ia viața pruncului. Deci cu Irod era problema cea mare. Și ziceau părinții care explică cuvântul, deci până la urmă, nu atât de mult omul e responsabil de ceea ce face el, adică e responsabil de ceea ce face el în sine, dar mai este responsabil de ceva mult mai grav până la urmă, pentru că Câte păcate și câte greșeli poate să facă un om? Multe, multe, nenumărate. Dar când acest fel de a fi al tău, modelul tău de viețuire, răutățile tale, urșurile tale, felul în care te vezi lumea greșit, păcătos, închinat, urâcios, îl împărtășești și altora, și altora, și altora, și se greșesc prin tine, luându-se după tine, tu ești responsabil într-o anumită măsură și se va cere și ție sângele acelora din mâinile tale. Adică, aici parcă ne aducem aminte de David, că atunci când a greșit și a ucis pe Urie, a ucis Urie, în război și a luat-o de soție pe soția lui Urie, a luat-o el și a avut cu ea pe Solomon, Dumnezeu cumva îi dă înțeles că nu, deci e mare păcatul ce l-a făcut, mare, foarte mare, dar îi dă înțeles că mai mare este modelul și chipul pe care l-a arătat poporului. Adică dintr-o dată, dacă de sus, cum zicem noi, se pute crește, tot poporul cumva ușurință urmează și la aceeași cale. Sau nu știa pe aceeași peră de strânări, de rădășenie, de uriciuni. Nu se păi dacă și regele. Păi dacă nu știm noi, nu știm nenumărate sate, la tot felul de secte și la tot felul de greșeli. Pentru că au zis, păi dacă preotul e așa, păi dacă preotul nu postește, păi dacă e așa. Și noi trecem. Pentru că preoții aceia nu vor da răspuns și vor fi plecați și pentru greșelile și păcatele și oameni. De aceea își rugăm în liturghie și îi pomenim în principal pe erei, pe erei, pe cei ce slujesc, pe preoți, îi pomenim pe arhierei, îi pomenim pe patriarhi, îi pomenim pe patriarhi, nu pentru că aceștia țin în capul lucrurilor și acolo cei care scriu cărțile bisericești și sub binecuvântare și vorbăzirea lor s-au strecurat acolo ca să fie ei pomeniți și să ei, că, na, dacă s-au găsit ei în capul trebii, cum zice săranul, și-au pus acolo loc de cinste. Nu pentru aceasta. Biserica i-a pus acolo nu că au nevoie de cinste, ci că au nevoie întregi de rugăciune mai multă, pentru că ei, fiind modele sau chipuri după care omul ori se zidește și se dumnezeiește, ori se pierde și se turbură, ei poate au mai multă nevoie de rugăciune și cei ce au adormit, cum zicem noi, patriații cei ce au adormit, cei ce și-au pus mâinile peste ochi, mulți și-au binecuvântat pe mulți, mulți în preoție sau i-au făcut episcopii și care mai apoi au primitit poporul, care mai apoi au făcut ce nu se cuvenea să facă, care mai apoi cine știe în ce fel au greșit și pentru păcatele acelora și episcopul care și-a pus mâinile va da răspuns. Că n-a cercetat bine dinainte și n-a cunoscut pe acel om. Și de aceea ne rugăm în mod special pentru ei, pentru că ei sunt cei cumva care cumva cireau de toată această strădanie a bisericii, care cumva își pun sufletul zicând, iată, pun ca acela acolo, ca acela dincolo, ca acela, ca aceștia căzând, într-un fel, tu vei fi scos, vă răspunde, și tu, că drept este Dumnezeu, că poate să fii un om, să zici, îl cunosc, e deosebit și mai trebuie să se schimbe, să transforme într-un neom. Și atunci nu poți să fii acuzat de orice, dar de multe ori, greșeala cea mare și a noastră, și a preoților, și a prin modelul rău pe care îl facem sau pe care îl înfățișăm, și al ierarhilor, și al patriarhilor, care cumva girează și episcopii, și preoții. Și pentru aceea, biserica cumva se roagă în mod deosebit pentru aceștia, pentru că aceștia vor fi și cercetați mai cu asprime. Sfântul Ioan Gură de Aur ajunge să zică, dacă la 100 de oameni s-a mântuit unul, la 1000 de preoți se mântuiește unul. Tocmai pentru că punerea lor, punerea mâinilor lor peste cei care păcătuiesc, cei ce greșesc și care poate în anumite momente ar trebui dezlegați, în altele n-ar trebui dezlegați, uneori ar trebui lăsați îngăduiți sau nu ar trebui lăsați sau îngăduiți și tu n-ai cercetat cu atenție și ai făcut-o poate după capul tău și înțelepciunea ta omenească, pentru aceasta vei fi întrebat, pentru aceasta vei fi judecat. Și de aceea și rugăciunile pe care le auziți în biserică și care se fac în timpul eternilor, să nu lăsați și ușurință pe care și să le ziceți, să vă rugați pentru noi. Și acum, întorcându-ne, așa a pățit Irod. Nu atât de mult erau din obasul vașului, cei ce au făcut, cei ce făceau faptul aceasta, cei ce îl ascultau și urmau pentru că doar așa pe de la regele, ci greșea el. El greșea. Și pentru noi semn să avem grijă cu ce împovărăm sau cu ce model dăm celorlalți, ce fel de a fi descoperim celorlalți, cum îi schimbăm în rău sau în bine pe ceilalți și pentru că tu înjuri, nu te poți abține, va înjura și altul și a zis cât de ușor se împătimește unul de asemenea lucruri. Pentru că tu ești zilnic sau nu poți să te abțini, va începe să dai și soțul tău și soția ta, va, pentru că fumezi tu, vor apuca și alții, pentru că tu faci aia și aia și aia, vor face și alții și vei fi întrebat nu numai de păcatul tău în sine, că bă, ce fumezi și ce dată. fumezi tu, poate sau ca și alții, pentru fumatul altuia care era cu tine și suferă cu un copil într-o casă undeva, care nu suportă cum de țigare la taică sau s-au apucat să nu scute altfel, pentru cine știe și toate aceste dureri vin și asupra ta. Nu rămân numai acolo undeva suspendate ale altora. Semnul al acestui adevăr este starea din miază al bogatului nemilostiv, care este gata la altul să vină să-i aducă să-și moaie degetul în apă, să-i moaie buzele. Și pe lângă asta, deci vrea să-mi face cu lauze, faptul că ai greșit, și pe lângă asta mai avea o dorință aceea de a încerca să-i întoarcă spre bine pe frații lui, pentru care eu pusese model rău. Și el simțea această așezare rea a sufletelor fraților săi, în care el a avut rolul cel greu, i-a învățat așa, rău, nepăsător faptul suflet, se vedea pe sine vinovat și se simțea vinovat în iar acolo, parte din flăcările acelea sufletești, duhovnicești, care îl înconjurau, aceste muncire a conștiinței era și din partea aceasta. A faptului că el a făcut rău și acei oameni vor cădea în judecată astră și el, cu mai multă grăbire, îi se judeca Dumnezeu și pentru asta. Trebuie să ținem seama de asta și când citim Evanghelia aceasta lui Irod, și atunci a făcut el să ne gândim că ne asemănăm. Adică nu e numai ce să mai zic, de nu ne asemănăm numai în cele sufletești. Adică să nu facem rost sufletești altora, că de multe ori noi ne facem miros în casele noastre și ne ucidem pruncii înainte de a se naște. Și până la urmă avem de multe ori putem să te miros în casele noastre. Nu e nevoie să ne aducem aminte cu ură sau cu gând rău despre cei, despre Irod care a fost. Și după aceea, de ce a fost nevoie sau cum de-a gândit Dumnezeu să moară acești, nu știm câți au fost. Tradiția vorbește și mulți dintre ei zic, dintre cei care explică cuvântul tradiției, spun de cei 14.000, că nu neapărat tot așa arunc și un înțeles simbolic. Nu știm câți au fost. Cu siguranță au fost mulți, pentru că zice Șaptimeș și au ucis pe toți pruncii de 2 ani și mai jos. Adică nu... Au ucis pruncii, pe câțiva care i-au găsit, pe care i-au vorbit, pe toți. Și ce înseamnă Betulemul și zona Rama, de unde zice că Rama strigă și plânge. Era zona în care erau fiii lui Beniamin veniți din Egipt, acolo se așezase neamul lui Beniamin, era un neam întreg. Și pe Rama a plâns, înseamnă că toată împrejurimea Betulemului și toate satele și toate acelea, mai puteam în vremea aceea în care poate era mult mai mulți copii ca acum și oamenii aveau mult mai mulți copii. Și nu știm câți au fost, dar mulți au fost și grea a fost durerea ce s-a întâmplat acolo și grea a fost necazul. Dar nu putem să ne amintim și să nu ne aducem aminte de altceva ce s-a întâmplat. Ieri vorbeam de asemănarea între Hristos și Iacob, vorbeam despre asemănarea între Hristos și Iosif. Acum nu putem să ne aducem aminte de asemănarea că, și într-un fel din acestea toate înțelegeți de ce a zis Sfântul Augustin că Noul Testament în cel vechi se ascunde. Adică tot Vechiul Testament vorbea despre Noul Testament tainic, pe care nu-l bănuiam. Iată cum vorbește Vechiul Testament despre Hristos tainic și nu este acum. Adică când s-a mai întâmplat să se moare prunci de parte bărbătească? Că n-au fost iar decât și de parte bărbătească, pentru că se știa că împăratul trebuie să fie bărbat. Împăratul și se naște și urmează să stăpânească în Israel. Când s-a mai fiat? Înainte se omorau pruncii de către moașele egiptene în Egipt, pruncii evreilor, ca acum cumva să se mulțească pe un neamul acesta, a dat poruncă faraon. Deci atunci s-a mai întâmplat asta și ca să vedem același scenariu, aceeași urâciune a uciderii pruncilor, cum a fost atunci și acum. Ce s-a întâmplat atunci? A trimis Dumnezeu prunc pe care l-a izbăvit, l-a scos din apă, Moise, și care l-a strecurat chiar în salată de faraonilor și a crescut acolo între ei, neștiind ei cine este acesta. Și acesta a fost izbăvitorul Israel, acesta i-a scos pe aceștia din toată robia și urăciunea închinării la idol, din toată urăciunea depărtării de Dumnezeu și a locuirii în păcate. L-a scos cu mâna tare și cu brațul înalt și au trecut prin Marea Roșie trecerea, Pașa, Pesacul, Paștele, au trecut din Marea Roșie de uscat, ca și cum n-aș putea acolo mare niciodată, și de acolo a rămas numele și pentru noi la Paște, trecere la viața aceasta păcătoasă, la lumea aceasta corruptibilă și schimbătoare, ne trece Dumnezeu la lumea Pământului, deschide porțile lumii de dincolo, porțile celor care erau închise și de nedrepuți cu mare, nu pot scăpa din ea de jos, așa le-a deschis Dumnezeu și ne-a trecut pe noi și ne trece pe noi pe cei ce vor. Și după aceea, toată calea de lungă a pustiului și toată sumea de 40 de ani, ca să intre în Țara Făgăduinței. Toate acestea vorbeau de atunci de Hristos. Vedeți asemănarea? Și acum mor pruncii uciși pe parte bărbătească, și atunci erau uciși pruncii evreilor, atunci voi s-a scăpat în chin minunat, acum Hristos a scăpat în chin minunat de urăciunea și de uciderea oamenilor și El va fi Cel ce va scoate, nu numai poporul evreu. Atunci doar pe evrei a scos ca poporul ales al lui Dumnezeu din care urmase nască Hristos. Acum El scoate lumea întreagă din uciderea și moartea păcatului, din negura și întunericul acestei vieți prinse numai în idolatrie și în urăciunea patimilor noastre unii către alții. Și ne scoate din această țară a patimilor și ne duce spre Țara Făgăduinței. Deci urmează să urcăm cu Hristos, să mergem cu Hristos spre Țara Făgăduinței, cei 40 de ani de osteneală, dar și de ajutor neîncetat lui Dumnezeu. Osteneala a fost pentru evrei să treacă 40 de ani din pustie. Osteneala a fost până n-a murit ultimul care a trăit în Egipt și aducea aminte cu plăcere de ceea ce trăia a trăit în Egipt, care până n-a murit ultima patimă, să-i înțeles, până n-a murit acolo, așteptând să moară 40 de ani, fără să-i omoare Dumnezeu, fără să facă nimic rău, până n-a murit ultimul care își dorea cu o sârdie să se întoarcă înapoi și care își aducea aminte cu plăcere de păcat și de țara aceea și de idolatria aceea, nu a intrat în Țara Făgăduinței. Așa parcă Dumnezeu, urmându-L pe Hristos, până nu moare ultimul gând, pătimaș întors pe lumea aceasta și pe viețuirea aceasta păcătoasă, parcă ne poate Dumnezeu prin pustiul lumii acesteia și ne zice prin toate încercările cum au trecut și evrei. Prin atâtea și atâtea încercări, dar și asuse și atâtea binecuvântări, încât i-a hrănit 40 de ani cu mană din pustie, în fiecare zi le vedea mană din cer, încât i-a hrănit cu apă din piatră și ziceau părinții, ce este mană din cer? Este Euharistia, este Cuvântul lui Dumnezeu, dar este și Euharistia. Eu sunt plin de dragoste care a venit din cer, care a coborât și din cer. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și a murit. Cel ce mănâncă pâinea aceasta nu va muri în viață. Au zis, Hristos era cel care. El e pâinea cinstită. Că ziceam, bine, bine, acela lui se dădea pâine, uite, din cer, ce minuni. Acelora îi se dădea apă din piatră, nouă ce ni se dă? Îi se dă trupul și sângele lui, îi se dă învățătura lui Dumnezeu. Acolo le lovea Moise cu toiagul, cu piatra și ieșeau apele și s-a adăpat poporul și toate ieșitoarele care le aduceau aceștia și animalele care aduceau aceștia. Și acum s-a lovit în coasta lui Hristos, într-o stâncă, și-a pus apă și sânge. Și din această coastă ne adăpăm până la sfârșitul veacurilor, sufletește. Foarte multe semnări sunt. Am putea insista pe foarte multe. De fiecare oprire a evidor, de fiecare ispită pe care au avut-o, de fiecare încercare, care fiecare dintre acestea are câte un corespondent în ispitele și încercările vieții duhovnicești a creștinului. Începând de la mușcările șerpilor, până la dorința de a mânca carne în pustie, dorința de întoarcere la căldările haldeienilor, cum cântă cântările, dorința de a se întoarce înapoi, de a fi iar acolo în casele acelea care păcătuise atâta timp și trăiți în așa greutate, până la dorința de a, sau frica de a urca pe muntele Sinaiului, până la neputințele tinerilor lui Dumnezeu, cu aceștia nu le-au ținut și au făcut idoli sau în final lor. Aproape că s-ar putea face un catalog al patimilor și ispitelor unui creștin care urmează Hristos pe calea aceasta și încercărilor care îl ispitesc și îl încearcă. Și cum au venit aceștia așa să se pătească, să virească și el acum. Să ia seama acolo, să vadă cum a venit. Tot acela e parcă o oglindă, o închipuire a ceea ce urma să fie spiritual vorbind, duhovnicește vorbind. Atunci se mântuia un popor, se mântuia un neam, aici se mântuiește un suflet veșnic, se mântuiește suflete veșnice, se mântuiește poporul lui Dumnezeu, nou ales al lui Dumnezeu, altul, cu adevărat poporul lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Adică poporul lui Dumnezeu, din toate neamurile noastre, toți cei ce vor crede și vor urma pe Hristos. Și ce asemenea să mai facem? Faptul că acolo până se iasă în Egipt a făcut Dumnezeu minuni mari cu ei. Ce minuni n-a făcut Dumnezeu? Și putem asemăna aceasta ce a făcut Moise acolo cu ce a făcut Hristos mai târziu în Țara Sfântă. Ce minuni n-a făcut Hristos cu ei? Ce minuni nu le-a arătat cum atunci s-au tulburat tot poporul văzând minunile care le făcea Moise? De la tăun și lăcuste și broaște și înroșirea Nilului și transformarea toiagului în șarpe până la întuneric pe tot pământul 3 zile, de acum la evrei, la lumină, până la bolile care au venit peste tot, întâi născut și moartea acestora, la tot ceea ce s-a întâmplat acolo, ce minune au străpuns poporul iudeu și totuși a rămas în voptoșac și a rămas tare și pice și potrivitorul Dumnezeu la cea mai mică încercare. După asemenea, înaintea valurilor Mării Roșii, poporul acesta era în stare să zică, de ce ne-ai adus aici să ne omori? După ce văzuse minunile pe care le-a spus Dumnezeu pentru ei, atâtea săptămâni și luni, după ce văzuse ceea ce n-au văzut nică și nu mai poate nici mai n-am mai văzut decât în pustie cum a coborât mana, după ce au văzut ani de zile cum mana a coborat zilnic din cer, cum apele se ieșau din sânci, cum Dumnezeu făcea cu minuni și ca un stâlp de nor mergea ziua adumbrindu-i ca să nu-i lovească soarele, iar noaptea stâlp de foc ca să-l dea lumină, să nu se piardă drumul. Vă dați seama, așa-i conducea Dumnezeu și ei totuși se îndoiau. Cine-i Dumnezeu acesta? Cum plecau puțin Moise din tabără, ei făceau idoli și se închinau lor. Și așa a fost și poporul evreu atunci mai târziu când Hristos a făcut minuni, cum nu sunt cuvinte să se spună ce minune a făcut Hristos acolo și nu s-a mai auzit asta din veac, cum zice oameni, ca să dea și mai dea ochi unui orb din naștere ca să umple găvara negoare și să facă ochi, nu s-a mai auzit din veac, ca să fie morți, nu s-a mai auzit din veac, ca să fie morți după zile întregi care trebuie să-l putrefacție, ca să facă ceea ce a făcut ei, să umple în mare, să facă atâtea și atâtea, nu s-a mai auzit din veac. Și totuși, n-au putut. Dacă se repete același scenariu, sper și nădăjduiesc ca noi, poporul celor al Dumnezeu, să nu rămânem așa și să nu trăim aceeași spită, aceeași de a nu crede, de a urma pe Hristos în pustie, de a ne hrăni cu Duhul Sfântului Său, de a vedea de multe ori, în alte locuri, momente, minunile Dumnezeu cu noi, de a vedea că nu ne lasă Dumnezeu la greu, că n-a fost zi în care să n-avem ce mânca, că n-a fost zi în care să n-avem unde dormi, că atât de mult, puține în noastre rugăciuni au fost ascultate și noi totuși să ne îndoim și la sfârșit să cădem din credință și să avem îndoială nici măcar ca Moise, care Moise fiind și măsurile lui avându-le, s-a îndoit totul la sfârșit și pentru aceasta n-a putut să vadă Țara Sfântă și a văzut-o numai de departe, de pe muntele Nemo. Întorcându-ne acum la copii, aceștia au fost plini de ucenici. Ce și-au fost primul ucenici pe care Dumnezeu îi ia atât de mult și iubește? Și că noi se pare, ai niște copii acum, ce să faci? Și noi iubim mai mult, dar Dumnezeu ce nu ne iubim? Ne avem impresia că noi iubim mai mult ca Dumnezeu. De ce am bătuit Dumnezeu aceasta? Cum să nu iubească Dumnezeu cel care zice de nu vă veți întoarce, să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Deci cum îi iubește Dumnezeu pe copii? Zice, nu îndepărtați copiii la mine, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Deci la unora ca acest trăiesc în părăția celor și lua pe toți și ridicați și îndăpișați și sărutați, nu? Cum o fi iubirea lui Dumnezeu în față de aceștia pe care îi vedea așa de curat și îi vedea ca exemplu? Înseamnă că îi socotea așa calitate neglijabilă, niște nimicuri, care acum a murit. Nu e adevărat. Noi privim așa. Noi suntem iroze familiale din familie care facem lucrurile acestea, care ne ucide în frunce. Dumnezeu nu vede așa. Dumnezeu, lacrimile lui Dumnezeu, deși pare așa foarte, sunt convins că lacrimile lui Dumnezeu, dacă au curs pentru Lazar, au curs și pentru acești copilași prunci. Dacă au curs pentru atâtea și atâtea, pentru toată durerea omenească, au curs și pentru acești prunci. Dar, ziceau părinții, numai un motiv, ziceam altă dată, o să vorbim o dată despre ce anul, de ce a îngăduit Dumnezeu? De ce nu a oprit toată răutatea acestor oameni? În primul rând, Dumnezeu a îngăduit, nu a voit. Înainte bine ca Dumnezeu. Nu a voit. Este o diferență imensă între a voi și a îngădui. Dumnezeu a îngăduit pentru că a dat de la început libertatea omului, voinței lui și nu i-o ia. Nu i-o ia. Îi dă încă timp, îi dă vreme. Deci unul dintre motivele pe care s-a întâmplat toate aceste răutăți este că e voia de la omul. Omul a făcut acestea, nu Dumnezeu, omul. După aceea, al doilea ziceau părinții, zicea un mare duhovnic, care a spovedit oameni care au ucis. Nu cel ce este ucis și este nevinovat a murit, acela trăiește, dar cel ce a ucis, om nevinovat, și când acesta ar fi vinovat și tot, nu are odihnă și bucurie. Și cel ce a ucis, nu mai are decât două șanse, zicea el. Să știți că așa e și nu zice mai acest duhovnic, că zic mulți alții. Cel ce a ucis, om nevinovat și încarcă sufletul cu o povară și o durere, fără seamă, ei ajung să zică pe sine s-a ucis acel om. În momentul în care a ucis om nevinovat, pe sine s-a ucis. Și zice, acești oameni nu mai au decât o singură șansă. Ori să se întoarcă cu stăruință și cu rugăciune și cu durere și cu pocăință, fără seamă la Dumnezeu și să-și mântuiască sufletul, ori să se moară cu totul sufletește, să se învârtoșeze cu totul păcatul lor. E ultima șansă pe care Dumnezeu o dă acestor suflete care se împovărează cu asemenea păcate. Ziceau acești părinți, în general, aceste păcate sunt îngăduite, de Dumnezeu să le facă anumiți oameni care, în alt fel, nu ar avea șansă și dorință să se întoarcă. Nu ar vrea. Ar trăi cu liniște, într-o liniște rea și urcioasă și fie repetată și de păcate de Dumnezeu până la sfârșit, fără să se întoarcă cu mintea sau Dumnezeu, fără să-și muste conștiința vreodată, fără să lasă să fie mustată conștiința, ucigându-și încetul cu încetul finuț conștiința zi de zi, acoperind-o. Aceste păcate se îndăbite de Dumnezeu să le facă până la acești călări, iar acești copii despre care se zice că stau să-și referi cu Dumnezeu în Apocalipsă și în dreptate, că n-au fost lăsat să trăiască, acest copil Dumnezeu, această durere și această suferință și această neputință, acest copil chiar și trăi viața, Dumnezeu o pedepsește, dar de fapt eu și această pedeapsă e o binecuvântare pentru acești oameni, pentru că e o mare șansă în mostrarea conștiinței necetate, în durerea care o coboară Dumnezeu în inima acelui om, în focul și flacăra care coboară peste acea inimă și peste acea conștiință, e singura și poate ultima șansă a acelui om de a-și vedea și a-și cunoaște păcatul și rușine și de a se întoarce la Dumnezeu cu tot sufletul și de aceea ajutorul. Dacă nici așa nu se poate, niciun fel nu se poate. Ziceau acei părinți, pe cei care ucid astfel de copii, acești frunzi, acești nevinovați, nu numai copii, oameni nevinovați, aceștia și-au ucis sufletul și n-au șansă decât ori să-l reînvieze din pocăință de săvârșită pentru Dumnezeu și întoarcere, ori să se piardă de săvârșit pentru să rămână. Dar și aceasta a îngăduit Dumnezeu tot de dragul acelui om, pentru că e ultima șansă, exact cum se zice, fie rece, ori cald, pe cei călduți vă arăta din gura mea. Deci pe cel care rămâne așa într-o nepăsare, cum zice Isaac Siru, nepăsarea față de înviere este cel mai mare păcat. Nepăsarea față de înviere. Ce înseamnă înviere? Față de tot ce a făcut Hristos. Față de tot ce a însemnat Hristos. Față de tot ce s-a întâmplat în lume pentru tine. Nu te interesează. N-ai nicio... Nu bagi seama. Ai alte probleme. Cel mai mare păcat este starea acelor oameni de la care venea Hristos și zicea, iată, manta este plină. Este gata. Veniți la masă, ce faceți? Nu pot acum, am vreme, am soție, am copii, am, nu știu, boi, am mogoare de văzut, am trebuie, nu am mă cu problemele astea. Deci nepăsare, nu era ură, nu era învârtoșare, era nepăsare. Și zice, duceți-vă și chemați pe cei ciunci, pe cei șchiop, pe bolnavi, pe lucrăciste, pe ceșetori, cine sunt aceștia? Cei care au căzut în păcate mari, cei care au făcut greșeli mari. Cei care și-au țimpăvit sufletul și inima făcând lucruri groaznice. Aceștia sunt mai predispuși să se întoarcă, sunt poate mai apropiați, deci intraseră o parte din cei curați. Dar erau locuri multe voale. Aici au intrat acei țimpăviți, acei care au făcut păcate mari. Acolo Dumnezeu, pentru că le-a respectat libertatea, i-a îngăduit să ajungă să facă păcate mari. N-a vrut, le-a îngăduit. Dar această îngăduință a avut în spate o mare și mare vilă Dumnezeu de a le îngădui încă, de a le mai da o șansă cumva în spatele acestei urâșini spremutătoare pe care face omul Dumnezeu, îți mai dă o șansă totuși. Aceea de a întoarce, aceea de a-ți recunoaște greșeala, aceea de a-ți recunoaște sufletul tău prins în urâșină și în mizeria păcatului care moare de acum. Nu mai poți să stai liniștit. Aceștia nu mai poți să ai dodit, nu mai poți să stai clădicel până la sfârșit. E marea șansă acestor oameni. Dar să nu fie nevoit Dumnezeu să nu lase în asemenea păcate. Să facem așa fel ca Dumnezeu niciodată să nu fie nevoit să îngăduie să ne lasă pe noi să ne facem noi tot răul pe care vrem să-l facem, în sensul că să vrem noi și așa, fără mari, să vrem noi să ne facem, să dorim, să încercăm, ca să nu fim nevoiți să putem asemenea povestea Sfântului noastră. Iar despre acei copii, cu siguranță știm că sunt îngeri din Dumnezeu. Nu, niciun caz îngeri cum privim noi acum, că auzim foarte des că dacă a murit de copii, e îngerul Dumnezeu în cea îngerul. Nu, n-ai ce legătură, îngerii sunt îngeri, oamenii sunt oameni. Nu putem să-i strecurăm în cetele îngerilor. Da, ca și curăție, înțelesul ăsta. Dacă vor fi primit de Dumnezeu în curăție aceasta, nu este... ajunge să zică Sfântul Ioan Gură de Aur, cu siguranță a știut Dumnezeu, văzând viețile lor dinainte, că nu mulți, poate nu puțin, poate că toți, puțin sau poate chiar toți dintre acei copii, n-ați fi băgat în seamă, pentru educație care au primit-o, pentru cine știe ce alte motive, n-ați fi băgat în seamă Cuvântul lui Hristos și ai fi trecut cu ușurință peste vorbele Lui. Și pentru aceea am îngăduit ca mulți dintre ei să vină dinainte și dumneavoastră în părăția asta. Aici sunt taine lui Dumnezeu. Nu știm. Oricum sunt socotiți martiri și cum am zis, îi prăzbunim pe 29 decembrie. Și cum zice un părinte, un părinte de la Vreta Noni, de la Sibiu, că el crede cu și sigur că acești copii uciși și într-un de cele mai știu, și alții uciși nebotezați. Și că acești copii care nu au, nu știu cum se mori de botez atunci, dar au murit pentru Hristos sau în locul lui Hristos, într-un fel, tot acești copii uciși pentru comunitatea noastră, pentru nepăsarea noastră, pentru neștiința noastră, pentru ura noastră, pentru păcatele noastre, pentru ca să ne respectăm liniștea noastră, pentru ca să stăm liniștiți, să nu suferim, pentru toate acestea sunt în numele unor păcate, ucidele acestea sunt în numele unor păcate, a unor vicii. Sunt acești copii care n-au murit pentru ceva bun, aceștia care urâm noi. Aceia, 14.000, au murit pentru ceva bun. Dar toți acești copii care n-au murit pentru ceva bun și nimeni n-are, au murit pentru răutatea noastră și pentru comoditatea noastră, toți aceștia aici, oare aceștia nu vor fi socotiți de Dumnezeu, zicea cel părinte, că au avut botezul sângelui, vor fi socotiți. Că ei au murit altarul păcatelor și vinei noastre și răutății noastre. Ei n-au primit, n-au putut să trăiască, să lucreze cu Hristos în viața aceasta, să-L cunoască. Ei se deschide ochii noștri, că noi le-am dat noi voie, că noi i-am primit noi, că i-am ucis înainte de vreme. Și zicea, nu, să nu mai zicem că acești copii nu vor vedea la Hristos. Nu numai că nu vor vedea. Și vor fi socotiți ca niște martiri, ca niște oameni care au murit pentru Hristos, pentru că au murit altarul patrilor noastre. Dumnezeu să ne ajute.